Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Juče je na sajmu knjiga u Beogradu promovisana knjiga Škola za gitar Georgija Milanovića, a sa nama u studiju Radio Beograda 1 danas biće Uroš Dojčinović, gitarista koji je zaslužan što je ova knjiga ugledala svetlost dana. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike za gitaru, a jedno lepo izdanje, muzičko izdanje, promovisano je juče na sajmu knjiga u Beogradu. Tim povodom gost emisije Susretanja je gitarista Uroš Dojčinović. Uroše, dobar dan i dobrodošli.
Zadovoljstvo je biti ovde sa vama.
Juče je promovisana knjiga koja nosi naziv Škola za gitar. Autor ove knjige je Georgije Milanović i možemo da kažemo da govorimo o najstarijem udžbeniku za gitaru.
Pa mi zapravo govorimo o uopšte najstarijoj muzikali za koju se zna da je nastala na ovim prostorima, izuzevši nekoliko rukopisa samog Josifa Schlesingera, utemeljivača i pionira uopšte muzike na ovim prostorima južno od obala Save i Dunava. Ovaj rukopis je datiran 842. godine. Ako uzmemo obzir da je Schlesinger 30. godina 19. veka prešao u ove krajeve, došao u porodicu Obrenović i počeo da uči prvo decu Jevrema Obrenovića muzici, a vrlo brzo 831. ga je Miloš prebacio kod sebe u tadašnji Kragujevac, glavni grad, da mu osniva prvu muzičku kapelu, bandu, kako hoćete, dakle mali ansambl po uzoru na one otomanske ansamble koje je Miloš mogao u okruženju da vidi i verovatno ga je iniciralo to i želja da i on ima svoju muzičku kapelu. Schlesinger je došao i počeo da se time bavi. Pre toga ničeg nije bilo. Nekoliko rukopisa Schlesingerovih iz tog perioda datiraju između ostalog i dve pesme za glas i gitaru. Poznato je da je on kao multiinstrumentalista svirao desetak instrumenata, među kojima i gitaru.
Ova knjiga je izdata od strane izdavačke kuće Prometej i evo ove godine promovisana i na sajmu knjiga. A da slušalcima emisije Susretanja predstavimo šta zapravo unutra sve može da se pronađe. Zaista jedno kapitalno izdanje. Juče na promociji ove knjige pomenuli ste da je Georgije Milanović takođe imao i knjigu za klavir, ali da nje nažalost nema.
Tako, otprilike u isto vreme 850. Dakle, nekih 8 godina kasnije nakon potpisivanja ove škole pojavila se njegova mala zbirčica pesama i opet u naslovu kao i u školi on to navodi najstarija, najprva takva publikacija ovde na ovim našim prostorima. Reč je o desetak popularnih igri pesama aranžiranih za solo klavir. Kraljevska kamenoreznica je to objavila, nema tačnog datuma, ali pretpostavlja se da je 50. Interesantno je reći da je autor sa nekom sigurnošću od 90, da kažem, procenata, možemo da pričamo sa ove današnje vremenske distance od tačno 175 godina od nastanka ovog rukopisa škole za gitaru, bio sin Josifa Schlesingera. Znamo da on imao više dece od kojih su dosta njih pomrli još kao mladi, dva sina, Adolf i Herman, su do 850. živeli, dakle ni oni ne tako dugo, i čerka je nešto duže. Sam Schlesinger je tu svoju decu verovatno podučavao i muzici. Herman se posvetio medicini u Austro-Ugarskoj ili Austrijskoj monarhiji, da budem preciznije, to isučavao. Adolf je bio činovnik, na različitim službama se nalazi, uglavnom su svi oni delovi okviru vojske, zato što je na neki način i Schlesinger bio kraljev, dirigent, da ne kažem kapelmajstor, i kretao se u tim krugovima. Deca su bila dobri podanici srpstva tada i na sugestije i samog oca preuzeli su hrišćansku veru, pravoslavnu, našu imena nova, tako da je Adolf kasnije postao takozvani alijas Đorđe Milanović, ili ovdje arhaično ga nalazimo na ovoj publikaciji potpisano kao Georgije Milanović. Predstojanje dugog jednog istraživanja, ukratko samo da kažem da je na neki način moralo da se obavi pre nego što je ova publikacija ugleda svetlost dana, pre svega zato što se o njoj jako malo zna. Ona se pojavila 70. godina na jednoj izložbi pod okriljem Srpske akademije nauka i umetnosti, tadašnja muzikološkinja naša i na neki način osnivač Muzikološkog instituta Stana Đurić Klein je nekim kanalima došla do ove publikacije, ne zna se tačno kako, verovatno ni njoj to nije bilo u sferi onog interesovanja kao ostali segmenti te srpske muzike kojom se bavila, tako da je ovo bilo stalno u nekoj fioci, nekako ad acta stavljeno. Ja sam 20. godine iza toga imao tu sreću da gospodin Dimitrije Stefanović imao dovoljno razumevanja da dozvoli da se pregleda ova publikacija. Mi smo je tada skenirali, tako da ovo izdanje o kom danas pričamo, u izdanju Prometeja, opet naglašavam, 175 godina od nastanka rukopisa, je zahvaljujući tome je uspjelo da ugleda svetlost dana. To je na neki način kombinovano faksimalno izdanje, s jedne strane je originalan rukopis koji je, mogu da kažem, relativno i krasnopis, pogotovo kaligrafski ispisane te prve stranice škole. Međutim, rađena je cela takozvanom građanskom ćirilicom, predvukovskom azbukom, koja ima dosta u sebi i ruskih slova i ruskih reči i tako dalje. Onda iz samog rukopisa se vidi da autor nije baš najbolje poznavao srpski jezik tada, da je stranac koji je došao na ove prostore i ima dosta mešanja i latiničnih ćiriličnih slova, izraza, osim naravno arhaičnih, vrvi škola od njih, ali i nekih neprilagođenih i vrlo diskutabilnih. I na kraju krajeva, kako je odmicalo to pisanje, to je obimna publikacija od nekih stotinak strana, vidi se da je autor bio u nekoj žurbi i da je sve nečitkije bilo to. Ja sam, zahvaljujući saradnji sa gospodinom inženjerom Sudimcom, kojem godišnjima moj sjajan saradnik i čovjek potpuno posvećen ovom instrumentu, onako ako možemo da imamo nekoga kao mega jedinicu zaljubljenika u ovaj instrument, to je svakako on, koji se punih dve godine bavio samo dešifrovanjem rukopisa, grafema i tako dalje, na neki način kriminološkim radom pokušavanja da se odgonetne šta je autor pisao, i onda naravno prevođenja svega toga na savremenu Vukovu ćirilicu. Drugi deo škole je, dakle, savremena Vukova ćirilica. Mi smo nastojali da zadržimo što je moguće autentičniji jezik i način izražavanja i formulisanja samog autora. I tu je, naravno, i notografija savremena. Tako da interesenti imaju prilike da s jedne strane imaju autentičan rukopis i odmah sve to na neki način mnogo čitkije u savremenoj ćirilici.
Dakle, ovo lepo izdanje, evo, pokazuje jednu dugu tradiciju, možemo da kažemo, i literature za školu. Stalno govorimo o tome da postoji danas nedostatak te edukativne literature.
Pa svakako, znate, mi možemo stvarno se pohvaliti, ovo je svojevrsna, ja volim da malo skromno to istaknem, paradigma naše muzike koja je bila toliko godina po strani, kao i ta pomenuta sveščica Adolfovih kompozicija koja je tada odštampana i sačuvana. Zašto je 842. godina ta koja figuriše tu? Postoji puno pretpostavki. Te iste godine se smatralo da je hrvatski profesionalni gitarista Ivan Padovec jedini sa ovih prostora koji se zaista profesionalno bavio u tom periodu gitarom i naravno živo i delovao u toj kulturnoj zapadnoj Europi gde je moglo da se s muzikom nešto uradi, pravio svoju školu. Međutim, tamo na njegovom rukopisu nije datiran tačno datum kada je to rađeno, dok je kod Milanovića to vrlo precizno navedeno. Gitara na ovim prostorima je izuzetno popularna bila i mi znamo da su upravo deca Jevrema Obrenovića prvo počela da uče gitaru, pa nešto kasnije klavir, da je taj Schlesinger jedan od ljudi koji je svirao, kazao sam već, između ostalih instrumenata i gitaru. Nije bilo samo, bilo je još tu amatera, ljudi koji su poznavali i vjerojatno po neki akord mogli da udare u gitar, kako se to arhaično tada govorilo, od Alekse Popovskog, koji je bio na neki način sekretar Miloša Obrenovića, nesrećno završio pošto se upetljao u neku ljubavnu avanturu sa njegovom čerkom. Atanasije Teodorović, koji je bio profesor Kragujevačke gimnazije, Adolf alias kasnije Đorđe Milanović, je zajedno sa porodicom, sa ocem i svojim braćom i sestrama prešao od 31. u Kragujevac, kad je i Schlesinger, i tamo je bio učenik tadašnje 833. prvi put osnovane gimnazije Kragujevačke. I taj je pomenuti profesor, jedan od njih, Tanasije Todorović, koji je inače rođen u Rumi. Čovjek bio je doktor filozofije i prava. Sam je također svirao gitaru i tako dalje. Moglo bi se naći mnogo ljudi iz okruženja koji su vjerovatno po uzoru na ono što se dešavalo severno od obala Save i Dunava, dakle i prostora koji je bio pod Austro-Ugarskom carevinom i gdje je gitara bila izuzetno obiljen instrument, poznavalo gitaru. Da li je zaista neki konkurs inicirao i Đorđe Milanovića da sedne da napiše ovu publikaciju? Kažem, naše istraživanja su potvrdila da je u svakom slučaju više autora upleteno u sam rukopis, po svemu sudeći, a mogli smo da na osnovu ovih sačuvanih manuskripata samog Josifa Schlesingera dođemo do tog zaključka da je čak i on imao, ako ne sve vreme, ali svakako velikog udela u pisanju ove publikacije. Ona nikada nije objavljena, ukoliko je, kažem, povod bio neki konkurs za koji su se obojica možda ponadali da će dobiti neku forintu već ili šta u to vreme. Očigledno nije to uspešno završilo, jer nijedan ni drugi nikada više nisu ni pominjali ovu. Mi znamo da je Schlesinger nadživeo svoju decu za skoro dve decenije, ali i da je bio dobar prijatelj u tim poznim godinama sa znatno mlađim Franjom Kuhačem, muzikologom hrvatskim, koji o njemu napisao na neki način i prvu ozbiljniju biografiju. I ove godine se između ostalog navršava tačno i 120 godina od izlaska u vijencu rukopisa Kuhačevog o Schlesingeru. Eto, čak se ni tamo ne pominje. Pominje se doduše ova publikacija za klavir, ali ne i škola.
Ono što je interesantno jeste da zapravo knjiga započinje crtežom, hajde da kažemo, devojka sa gitarom, faktički da se i pokaže kako instrument treba
pa
da
jest,
se
izreži. Pa jest, i to je svojevrsni pokazatelj da je instrument bio izuzetno popularan i upravo u rukama ženske dece, ženskih osoba. Zna se da je po onome što su nam ostavili mnogi književnici iz tog perioda, upravo na prostoru Vojvodine na neki način bilo obavezno u sklopu tog nekog opšteg obrazovanja mlađih devojaka iz boljih građanskih porodica učenje i sviranje u gitar. Tom na neki način izuzetno pomodarskom hiru u jednom trenutku, jer imamo izjave mnogih pisaca iz tog vremena da Evropom vlada prava gitaristička groznica. Naši književnici poput Sterije, Jaše Ignjatovića, Stevana Sremca i tako dalje su se podsmevali tom pomodarskom hiru udaranja u gitar koji je vlada u prvoj polovini 19. veka.
Knjiga, pored, da kažemo, različitih nekih tehnika sviranja na gitari i uopšte tog gitarističkog opismenjavanja, zapravo počinje i poglavljem o muzici uopšte.
Tako je, osnovnim teoretskim aspektima muzike. Mogu da kažem da u toj našoj, pa više praktično od dvogodišnjeg rada analitičkog istraživanja i tako dalje, pregledano je oko 20 i više škola koje su se pojavile na prostoru Austro-Ugarske monarhije 10 godina pre nastanka ove i 10 godina posle toga, i možemo i na osnovu toga potvrditi da je i koncepcija ove publikacije vrlo savremena u tom pogledu za trenutak u kome nastaje. U svakom slučaju, čak je evidentno da je autor ili autori da su imali uvida u ono šta se u okruženju dešavalo po tom pitanju. Način izlaganja materije, oblikovanja pojedinih poglavlja i tako dalje, kažem, u mnogome podsjeća na one standarde kojima su pristupali i autori drugih, za pogotovo, kažem, Austro-Ugarske monarhije, Nemačke, Austrije, Mađarske, jel, u tom periodu.
Napisali ste predgovor za ovo izdanje. Koliko je predgovor baš namenjen ovom izdanju ili je deo...
Ne, predgovor je naravno ukratko o onome do čega je moglo da se dođe na osnovu istraživanja istorijskog razmatranja vezanog za život autora ili autora, ako hoćete, u množini.
Da.
On i naravno celog procesa rada na opremanju i pripremanju škole da bi mogla da se prezentuje u ovakvoj formi u kakvoj jeste. Kažem, najveći problem je bila muka nečitak rukopis zapravo samog autora kasnije i jezik kojim je škola pisana.
Ali evo, na neki način prevedeno je iz faksimila i ono što je lepo što paralelno možemo istovremeno pratiti i ono što je original i ono što je prevod.
Da kažem, interesenti će baš u tom upoređivanju videti koliko je zahtevan bio rad i sad naravno kad je s jedne strane rukopis, druge lepo, čitko to prezentovano u savremenom pismu i sa savremenom narodnom notografijom mnogo je lakše, ali se i ovako vidi da je bilo dosta problema, pogotovo oko velikog broja tih grafema, reči i tako dalje, raspisanje rukopis, pogotovo u tim kasnim poglavljima.
A mi danas u emisiji Susretanja, evo, pričajući i o novom izdanju koje je juče promovisano na sajmu knjiga, slušamo i muziku u izvođenju Uroša Dojčinovića, a muziku sa, možemo da kažemo, višestrukog izdanja kompakt diskova pod nazivom Jugoslovenske premijere.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nataša Veljković. Utorak, 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Ja sam neorganizovana.
Krepun i nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu muzike za gitaru, a tragom upravo sajma knjiga koji je aktuelan ovde u Beogradu. Promovisano je juče jedno muzičko izdanje, uvek lepa prilika da se o takvim izdanjima govori i u emisiji Susretanja. Ali danas govorimo i o jednom višestrukom izdanju kompakt diskova, petostrukom izdanju zapravo muzike pod nazivom Jugoslovenske premijere, a u interpretaciji Uroša Dojčinovića, gitariste koji je gost današnjih Susretanja. Uroše, ovo izdanje jeste zapravo izdala izdavačka kuća Biveko.
Jeste, ja sam pomenutom kućom imam već jednu lepu saradnju 10 godina unazad. Posebno čini zadovoljstvo što su smogli i snage i razumevanja da naprave ovaj projekat. Reč je o 5 CD-a, naravno remaster mojih snimaka svojevremeno solističkih albuma, zapravo koji su se pojavili kao long play ploče kod tada jugoslovenske izdavačke diskografske kuće Jugodisk, da, iz Beograda. Ja sam tih 5 solističkih snimio sam i nešto kombinacija kamerne muzike za tu kuću. Naravno, to godinama nije prisutno na tržištu, zato što su se te LP ploče u jednom trenutku potpuno potisnule i povukle. Čak je nešto i na muzičkim kasetama koje se još manje mogu da čuju, mada evo raduje me vest da se u posljednje vreme pojavljuju ponovo te vinil ploče i da su postale prava pikanterija ljudi zaljubljenih u diskografiju. Biveko kuća je smatrala da je to interesantno iz razloga što je tih 5 albuma nastalo u periodu 83-93 i verovali ili ne, kao i ova pomenuta škola, još uvek je najveći broj toga premjerno i tada naravno snimljena i sada na ovim ne samo našim srpskim prostorima nego i uopšte bivšim jugoslovenskim. Nažalost, niko od kolega nije do sada, ako mogu tako da kažem, jedan opus esencijalne te literature naše iz domena te u svetske gitarističke literature snimio. Tu su uglavnom sva ona najstandardnija dela, počeši od sonata i sonatina Manuel Ponsa, Turina, Torobe, nešto Bachove muzike, naravno nezobilazni autori Sorta, Rega, Vilja Lobos i tako dalje. Dakle, mogu da kažem ovako, esencijalno najstandardniji, najpopularniji evergreen tog našeg umetničkog repertuara.
Koliko je celokupno to jedno, da kažemo, interpretatorsko iskustvo na vas uticalo da se i sami odvažite u domenu komponovanja muzike za gitaru?
Pa verovatno jeste, i kao što su i uzori, moram da kažem, ja uvek gledam kad god je to moguće da pomenem i neke od naših ljudi zaslužnih bez kojih gitara verovatno se ne bi nalazila tu gde jeste danas na ovim prostorima. Pre svega je to Jovan Jovičić koji već evo do 2013. godine nije više sa nama, ali čovjek koji u svoje vrijeme kada je počinjao da se bavi ovim instrumentom nije mogao potpuno tome profesionalno da se posveti zato što je gitara tek ponovo stasavala. Mi smo imali u ovoj prethodnoj priči kao ilustraciju taj 19. vek, zapravo tačnije prvu polovinu 19. veka, kada je nezamislivo bilo pričati o muzici a da nije gitara i naravno srodna tambura u prvom planu, a onda sa tim velikim revolucijama, oktobarskom, francuskom i tako da je ruskom, naročito je gitara kao recidiv pređašnjih režima potisnuta i naravno zahvaljujući tom nekom svom ograničenom volumenu tona, mi je nemamo danas u simfonijskom ansamblu kao što znate, tamo imamo nešto sličniju po zvuku, ali mnogo glasniju harfu.
Da.
Gitara je ostala na neki način kraljica te solističke scene, dugi niz godina bila potisnuta kao jedan narodni instrument lakog karaktera i verovatno u tom nastojanju da se što pre sustignu tekovine zapadne kulturne Evrope sa našim preporodom koji je mnogo kasnije usledio zbog onih stega Otomanske imperije koje smo imali više od 5 vekova na ovim prostorima, savremeni muzičari ozbiljnog usmerenja nekako nisu imali sluha i mnogo pažnje za ove instrumente. Ljudi poput Jovičića muke su mučili da se decenijama, dakle kad pričamo o tom periodu, to je čak na neki način možemo da kažemo čitava druga polovina sad već prošlog 20. veka, period kada se bore da gitara stasa. Pogotovo sredina 20. veka, 50. 60. godine su onaj period kad su ljudi poput Jovičića kod nas, Stanka Preka u Sloveniji, Halida Čerimagića, Vjekoslav Andreja u Bosni i Hercegovini, Čupića u Crnoj Gori i tako dalje, se borili da postave gitaru, da je prvo uvedu u sistem uređene nastave koje imamo u okviru tih naših muzičkih škola na nivou osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja, kasnije u više i na kraju i na fakultete. I danas imamo gitaru apsolutno na svim ovim nivoima paralelno tretiranu kao i svi ostali instrumenti. Da nije bilo pomenutih ljudi, toga ne bi bilo. E sad, neki od njih poput Jovičića su vrlo vešto koristili mogućnosti gitare da je približe publici na taj način što su videli da ako na njoj izvode ono što je prijemčivo ljudskom uhu i poznato okolini u kojoj se nalaze, da će verovatno i boljeg uticaja da imaju. I to se pokazalo tačnim. Jovičić je kao čovjek koji je ponikao na tlu Vojvodine jako rano vidio da se na gitari mogu imitirati drugi instrumenti, između ostalog i pomenuti tamburaški, i da ta vrlo lepa tradicionalna muzika jako lepo zvuči na tom instrumentu. Kažem, to su na neki način bili uzori, naravno ni to nije slučajno ako se za čas okrenemo na ove okolne zemlje koje su svoje vrsna žarišta gitare, kao što je Španija, Južna Amerika i tako dalje, vidjet ćemo da i čitav opus tamošnje muzike na neki način obojen tim nacionalnim zvukom.
Ono što je također jako važno da posle generacije koja je postavila gitaru na noge stasava, još jedna nova generacija kojoj vi pripadate i zapravo to je neki sam sistem, hajde da kažemo, i školovanja i mogućnost ili nemogućnost nekog višeg akademskog obrazovanja i uopšte sticanje tih akademskih diploma u nekom trenutku bilo je jako teško i kompleksno. Odlazilo se u Zagreb na muzičku akademiju i tek posle je Beograd dobio.
Beograd je kasnih 80-ih dobio odsek za gitaru, odnosno klasu gitare na Fakultetu muzičke umetnosti tadašnje Akademije muzička, a Zagreb nešto ranije, još 70-ih godina, i upravo je pomenuti Stanko Prekali. On je upravo zahvaljujući svojoj reputaciji kao ozbiljan muzičar, seriozni muzičar i kompozitor, video da je tih 60-ih i 70-ih godina gitara bila popularna, nešto što obećava, i onda je sam prešao na taj instrument, završavao neke tečeve kod tada poznatih nemačkih izvođača i pedagoga kao što je Heinrich Albert, Luisa Walker u Beču i tako dalje, i došao i počeo prvo sa tečevima i animirao je pre svega završene muzičare, teoretičare, instrumentaliste vezane za neke druge instrumente, između ostalog doajen pedagogije na ovim prostorima je kod nas bila Nadežda Kondić, teoretičar, violinista, da. Osoba koja je u to vreme videla da je ovo nešto interesantno i pohađala te seminare, doškolovavanje je išlo otprilike zaista organizovano u godišnjem planu na desetine tih nekih kurseva i tečeva koji su se po tadašnjoj Jugoslaviji održavali, i da su polaznici posle toga polagali neke ispite, uslovno rečeno, i dobijali sertifikate pomoću kojih su mogli da nastave da se bave pedagogijom gitare. Ja naravno imam tu sreću da sam pripadao jednoj od tih prvih generacija koja je već imala sređen taj organizovani sistem školovanja za gitaru, tako da sam mogao na nivou osnovne muzičke škole, tako dugi niz godina, da. Josip Lovenski je jedina u Beogradu imala klasu gitare, i kasnije sam prvi Beograđanin koji uspio da upiše muzičku akademiju u Zagrebu i da završi gitaru. I naravno tada, pričamo sad već o 80-im, 90-im godinama, sasvim je situacija drugačija. Danas se i ovom instrumentu prilazi sa istih onih osnova kao i bilo kom drugom, klaviru, violini, čelu i tako dalje. To nije bio slučaj u onom prethodnom periodu i zato veliku zahvalnost moramo da odamo ljudima poput Jovana Jovičića i ovih drugih pomenutih, zahvaljujući kojima je izboren put gitare na ovim prostorima.
Čini mi se da danas zaista veliki broj škola ima gitaru kao instrument i to je jedan od najpopularnijih instrumenta.
Da budemo bazivi, da ne izazivamo ljutnju drugih kruga, da kažemo naj, ali svakako ako nije naj, onda među najpopularnijima, i to su najjasniji pokazatelji. Upravo zato muzičke škole i otvaraju nego nema škole u kojoj nema bar dve do desetak klasa klasične gitare.
Mi smo danas u svetu gitare, zahvaljujući i našoj temi, ali i našem gostu Urošu Dojčinoviću, slušamo muziku sa diskova koji čine jedan komplet od pet diskova pod nazivom Jugoslovenske premijere.
Thank you.
muzika za gitaru, tema današnje emisije susretanja. Evo, prosto prolazimo ovu oblast i kroz priču i kroz predstavljanje novog izdanja koje datira iz jako starog vremena, ali evo i kroz kompakt diskova, sve to zahvaljujući mom gostu, gitarista Uroš Dojčinović. Uroše, evo, gledam i spiskove kompozicija na diskovima koji se nalaze, rekli ste, to je sve već bilo objavljeno na pločama, na LP izdanjima, a ono što je lepo jeste da zapravo ono što možemo na ovim diskovima čuti kao vaše aranžmane jeste tradicionalna muzika. I uopšte ta tradicionalna muzika jeste nešto što vas intrigira i danas.
Pa ono što sam i malo pre pomenuo, to je nešto što pre svega slušaoci prepoznaju. Do skoro je bilo popularno i poznato čak i toj najmlađoj generaciji. Mi nažalost živimo i sad u jednom specifičnom trenutku rasplamsavanja medija, tehnologije i tako dalje. Ja ovo sad pričam sa pozicije čoveka koji se godinama uporedno bavi pedagogijom na svim ovim pomenutim nivoima, od osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja, naravno reč o klasičnoj gitari, do visokog. I mogu vam reći da za te instrukcije s kojima krećemo kod najmlađih danas nije lako kao nekada u moje vreme okupirati pažnju mladih, upravo zbog toga što je njima nepoznanica sve to što smo mi kao deca smatrali na neki način tim žanrom muzike za nas prihvatljiv. Od tih dečjih pesmica i sa ovih naših prostora i šire i tako dalje. Današnja deca koja dolazi i počinje da uče, oni apsolutno ni za što nisu najčešće čuli.
Da.
Mislim, stvarno zvuči tragično, ali je tako. Od onih najbanalnijih pesmica, kiša pada, trava raste, pa nadalje, vrlo je teško naći, a za to deče, uho koje se tek razvija, je jako lepo ukoliko mogu da prepoznaju melodiju koja i da to sami izvedu. Eto, to je veliki problem u današnjoj pedagogiji s kojim se, na primjer, mi srećemo. Jer vidite, ako pogledate instruktivne metode koje su kasnije nastale, na kraju krajeva i jedan veliki broj škola i metoda ovih naših pionira gitaristike, počevši od Jovića, Stanka, Preka i tako dalje, i uopšte na globalnom nivou, sve one se baziraju na izvođenju pre svega jednoglasnih primjera melodijskih na samom početku obrazovanja mladog gitariste, koji su prepoznatljivi, dakle preuzeti upravo iz tog nekog domena tradicionalnog opusa, da li folklora, da li dečijih pesmica i tako dalje. Mi danas nemamo tu mogućnost zato što da deca ništa ne poznaju od toga, njima su uzori mediji na kojima mogu da čuju ili turbo folk, savremene kompozicije koje je jako teško prilagoditi i zapravo nama su strane, pedagozima pre svega, kao takve za ovu namenu.
Da.
A ne možete da uhvatite ništa od tih prepoznatljivih pesmica iz regiona, jer više i kao zemlja ne postojimo, pa da se kaže, ajde sad ćemo jednu slovenačku pesmicu ili ne znam, jednu crnogorsku, jer deci je i to nepoznato. Tako da to je sve ono sa čime se mi sećemo. Naravno, u ono vreme i pogotovo sad, naravno, odrasla publika nema taj problem i nije imala ni tada. Iz pomenute kompozicije koje su pravljene u vidu varijacija, svita, potpurija, kako god hoćete da nazovete, na te folklorne teme, su jedno obilje mogućnosti pre svega za najširi krug slušalaca. Oni vole da čuju, kao što Španci, pretpostavljam, vole da čuju neku muziku napisanu u formi tipske igre koja je njima prepoznatljiva, sa kojom su saživljeni, kao što je, ne znam, Alegrijas, Mala genija i već mnoge druge, tako tango u Južnoj Americi, milonga, i tako su i ove naše, pred svega srpska kola.
Da.
E sad, vi imate i tu situaciju da toj najmlađoj populaciji ni kola tradicionalno, ni kad kažete čarlama, pašona, žikino kolo i deca, ni to ne prepoznaju kao nešto što su čuli ili što slušaju. Znate, tako da tu je u ovom momentu dosta teško.
Posvetili ste se na neki način u potpunosti gitari kao izvođač i kao pedagog i kao promoter i kao naučnik, i dva vaša doktorska rada se bave upravo gitarom iz različitih aspekata. Radio Beograd 1 sa svojom ekipom već više godina prati i festival Vrnjci koji se održava u Vrnjačkoj Banji i koji na neki način jeste profilisan time da ste vi umetnički direktor festivala, puno gitare, na različite načine možemo da čujemo.
Pa zato što ja mislim, više sam mentor tog nekog programa, tako mogu da kažem, imam to zadovoljstvo i sreću da je tamošnja institucija kulture i naravno grad i gradske strukture da su prihvatile, prepoznale manifestaciju kao nešto vredno, s obzirom da je reč o jednoj manjoj sredini, da je i Banja Vrnjačka kao značajan turistički centar posljednjih godina preplavljena popularnim sadržajima karnevalskog, rock, džez i ne znam kakvog sve karaktera, tako da jedna ovakva manifestacija posvećena umjetničkoj muzici u svakom slučaju je dobro došla za takvu manju sredinu. Ono što je činjenica da ja kao čovjek koji se prvenstveno bavim ovim instrumentom, svakako imam u tom miljeu svojih saradnika najveći broj gitarista, pa onda je njih najlakše i pozvati i sa njima sam u nekoj stalnoj saradnji i komunikaciji. Međutim, s druge strane, ja upravo zbog toga pokušavam da publici tamošnjeg festivala ne dovodimo samo gitaru i ako je moguće najmanje solistički instrument gitare, to je ono što imaju prilike da slušaju na svim drugim mestima i što uobičajeno se i sluša. Solo gitara je već postala tradicija. Međutim, da se instrument uključuju različite kamerne ansamble i kombinacije, što je malo ređa mogućnost da se čuje na ovim prostorima, a gitara je izuzetno podesan instrument upravo zato što je i harmonski i melodijski i možda jedan od najlepših spojeva je upravo kada sarađuje sa glasom. Kada sarađuje sa nekim od gudaških melodijskih instrumenta, kao što je violina, čelo, duvačima, flauta i tako dalje. Dakle, to je obilje mogućnosti i naravno to se opravdano pokazalo i tokom te naše muzičke istorije uopšte, zato što je puno kompozicija stvarano za različite kombinacije od tih najmanjih kamernih sastava, dua, pomenuo sam violina, gitara, flauta, gitara, čelo, gitara i tako dve gitare i tako da je do većih ansambala, kvarteta gudačkog sa gitarom, gudačkog orkestra sa gitarom i tako dalje.
Na kraju promocije koja je juče održana na Beogradskom sajmu, između ostalog Gordana Krajačić je rekla da je zadivljenje činjenica da ste do sada održali oko 3.500 koncerata i kako ona konstatuje, samo se obrijati i obući za te koncerte je nešto što je, da kažemo, za svako divljenje. Koliko jedan umetnik zapravo i razmišlja uopšte o svemu tome i kad bi razmišljao koliko bi to na neki način možda i tu samu emociju, tu taj entuzijazam, tu volju i želju za sviranjem možda preusmerilo u nekom drugom pravcu.
Pa pre svega da kažem da o samom ovom ličnom momentu održavanja higijene, ako uzmemo uslovno brijanje deo toga, ne vodim svakako računa jer to radim svakodnevno. Tako da za ovih blizu 60 godina života mnogo puta sam se obrijao ili mnogo više puta nego što sam izašao na podijum. O oblačenju, pa moram da kažem da smo i tu mi, hajde sada ne zvuči suviše nadmenu ljudi koji se bave. Prvo, ja ne volim one podele, ne znam, one ozbiljna muzika, znači ovo drugo bi sve trebalo bude neozbiljna ili da. Ne znam, seriozna, ne. Hajde kažemo umetnička muzika, dakle muzika koja zadovoljava neke estetske kvalitete. Dakle, kolege koji se bave ovim s jedne strane su malo relaksirane zato što samo po sebi se nameće i to oblačenje.
Da.
Kao jedan protokol. Pre svega mi ne ulazimo u neke silne lamirane kombinacije drečavih boja i tako dalje i tako dalje. Satenio, možda po nešto može i od toga da se naravno nađe, ali uglavnom je to klasično, da li je smoking, da li je frak, da li je tamni odelo, dakle uglavnom se i ne očekuje od izvođača koji izađe na scenu i sad treba svira nekog Baha, Mozarta, Beethovena ili već šta, da izađe u nekom lamiranom sakovu. Šljašteć. Dakle, i tu nije veliki problem. S druge strane, pa svakako da svako i od nas razmišlja i o tom momentu, jer vi pre svega treba da izađete i publik vas najpre vidi, pre nego što počne da vas sluša. Tako da je to također važno, ali to se na neki način ovako ustali kao jedan uslovni refleks koji ide svojim tokom i ne odstranjuje veliku pažnju, ne zahteva utrošak nekog posebno vremena, pogotovo ne možda kod ženskih izvođača, da, u pitanju su toalete i daleko veći dijapazon mogućnosti. te vrste, ali mi muški izvođači nismo baš mnogo
u prednosti ste nekako. Uroš, evo na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, da negde najavimo, možda pričamo o onome što jesu neki koncerti koji vam predstoje.
Evo, prva sledeća mogućnost da se čujemo sa beogradskom publikom je već sutra. Sutra je 25. U 19 časova u jednom novo otvorenom ambijentu sa započinjem jednog sjajnog novog ciklusa dešavanja. Reč je o udruženju Milutin Milanković. Čovjek bi rekao kakve veze sad ima jedan egzaktni naučnik koji se bavi tako jednim prirodnim oblastima kao što je bio Milanković i muzika. Najprije da kažem da je on čovjek mnogo voleo muziku. Povezuje se i pretpostavlja se da je čak u mladosti i svirao neko od tih trzalačkih instrumenata, malo pisao dosta o tome i tako dalje. Ele, u njegovom udruženju u Pop Lukinoj ulici će svake srede u mesecu biti organizovan po ugledu na one stare beogradske manifestacije i dešavanja i takozvani soare, ako hoćete jedno poselo na kome će biti druženje istaknutih naših muzičara sa publikom. Trebalo bi da ti programi obuhvate jednu široku paletu dešavanja, dakle da tamo budu i prezentacije muzičkih naslova, diskusije, panel o naslovima, publikacijama, monografskim izdanjima, notama, koncertna izvođenja itd. Već sutra gospođa Gordana Krajačić, naš muzikolog, će imati predstavljanje svojih knjiga i uopšte razgovor na temu njenog pisanja i muzikoloških studija, i moja malenkost će između ostalog po prvi put publici izvesti kompletni muzički deo ove pomenute škole Milanovića, koji je jedan divertiment na kraju škole koji se javlja vrlo lepo, savremeno osmišljen u ono vreme, ako se podsjetimo da je pisana kad su još otomanski zavojevači ovdje vladali na ovim našim prostorima, i naravno bit će promovisan i set od 5 albuma koje bi Beko kuća uspjela da realizuje, i to se pojavilo pre nekoliko dana.
Uroše, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanje. Ja verujem da će sutra upravo u udruženju Milutin Milanković biti slušalac emisije Susretanja, muzika za gitaru, uvek nešto što oplemeni dušu, prosto onako ne utiče preterano glasno na emocije, ali prosto dira onako kako treba, još u vašoj interpretaciji, i mislim da će svi biti veoma zadovoljni. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme, što ste nam predstavili i ovu knjigu, ali evo i kompakt diskova. Mi smo zahvaljujući ovim diskovima zaista danas u zvuku tradicije i slušamo kako to gitara i taj doživljaj muzike za gitaru može da predstavi tradiciju na najbolji mogući način. Uroša, hvala na gostovanju.
Hvala i vama na pažnji.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.
Thank you.